Kun kävin ala-astetta Vetelissä Tunkkarin koululla, välitunneilla pelattiin usein jalkapalloa. Ja tavallisesti joukkueet valittiin niin kutsutuilla huutosakeilla, että oli kaksi joukkueen johtajaa ja heistä kumpikin sai vuorotellen huutaa itselleen pelaajia. Totta kai joukkueen johtajat miettivät, että ketkä on pelannut parhaiten aikaisempien viikkojen ja päivien peleissä ja valitsivat heitä ensimmäisenä omaan joukkueeseensa. Oli hieno tunne, jos tuli valituksi ensimmäisten joukossa ja toisaalta aina toivoi, ettei jäisi ihan viimeiseksi sinne, kun kaikki toiset on jo valittu. Nyt on Venäjällä menossa jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut ja jalkapallo lienee tällä hetkellä maailman suosituin, katsotuin ja pelatuin urheilulaji. Sitä ei kutsuta turhaan kuningaslajiksi. 4 vuoden välein maailman parhaat pelaajat ottaa toisistaan mittaa MM-kisoissa. Yksittäisen pelaajan tie MM-kisoihin voi olla pitkä ja haastava. Kilpailu pelipaikoista on kovaa, vain harvat pääsee pelaamaan MM-kisoihin. Vaaditaan näyttöjä ja meriittejä seurajoukkoissa, joiden perusteella valmentaja valitsee, ketkä kisoihin pääsee pelaamaan. Usein se ei riitä, että on hyvä, täytyy olla oman pelipaikkansa paras. Ja siten uskon, että tänä vuonna tuolla Venäjällä MM-kisoissa voi olla jopa vielä suurempia tunteita kuin meillä siellä Tunkkarin koulun kentällä parikymmentä vuotta sitten. Päivä evankeliumissa kuulimme, kuinka kuningas valitsee itselleen joukkueen. Ja Jeesus tekee valinnan hyvin eri tavalla kuin jalkapallovalmentaja. Jeesuksen ei kerrota järjestäneen mitään tryoutteja tai valintakoetta, jossa jokainen pelaaja olisi saanut näyttää, kuinka taitava on, jossa jokainen saisi osoittaa omat kykynsä. Jeesuksen joukkueeseen ei pyritty. Jeesus ei varsinaisesti edes mennyt sellaisiin paikkoihin, joissa olisi voinut kuvitella olevan erityisen viisaita tai menestyneitä ihmisiä tai vaikutusvaltaisia. Sen sijaan Jeesus valitsi 12 erilaista, mutta aivan tavallista ihmistä. Kiinnitin erityisesti huomiota siihen, että Jeesus tekee valinnan täysin suvereenisti oman päätöksensä ja tahtonsa mukaisesti. Suuresta seuraajien joukosta Jeesus valitsee 12, joille hän antaa erityistehtävän. Nämä 12 hän valitsee apostoleikseen. Tänään apostolien päivänä katsotaan hieman sitä, että mitä merkitystä meille on näillä apostoleilla. Apostoli-sana tarkoittaa lähetettyä ja valtuutettua. Jeesus valitsi 12 apostolia siis kirkkonsa perustaksi. Hän valitsi heidät jo toimintansa alussa, kuten saimme äsken kuulla. Ja sitten, kun Jeesus kuoli ja kun hän oli noussut kuolleista, niin silloin hän ei kirjoittanut itse opetustaan ylös, vaan valtuutti, opetti näille opetuslapsille, että mikä merkitys hänen kuolemallaan, mikä merkitys hänen elämällään ja hänen ylösnousemuksellaan oli. Ja valtuutti ja lähetti opetuslapset julistamaan tätä ja heidät ja heidän seuraajansa sitten kirjoittamaan ylös Jeesuksen opetuksen. Ja viimeisimpänä ylösnoussut Jeesus vielä liitti vainoaja Saulin tai Paavalin apostolien joukkoon. Puhutaan, että meillä kristityillä on apostolinen usko. Se tarkoittaa sitä, että meidän usko perustuu sille, mitä nämä apostolit Jeesuksen valtuuttamina on hänestä opettaneet, mitä he ja heidän oppilaansa ovat tallettaneet meille Raamattuun. Niin kuin voisi ajatella, että talon seinä voi olla samaan aikaan lautaa ja samaan aikaan valkoinen, samalla lailla Raamattu on samaan aikaan Jumalan sana ja aivan tavallisten ihmisten kirjoittama. Näin kaksi asiaa ei sulje toisiaan pois. Ei ole niin, että vähän Jumalan sanaa ja vähän ihmisten ajatuksia, vaan kokonaan ihmisten kirjoittama, mutta samaan aikaan kokonaan Jumalan sanaa. Jumala valitsi apostolit, jotta hän heidän kauttaan puhuu meille. Jokainen meistä tietää, että emme voi itse mennä Jumalan luokse keskustelemaan hänen kanssaan ja ottamaan selvää hänen tahdostaan. Jumalaa me voidaan oppia tuntemaan vain siten, että Jumala itse tulee meidän luoksemme, lähestyy meitä ja ilmoittaa itsensä meille. Ja näin Jumala on tehnyt juuri Jeesuksessa ja siinä, mitä apostolit kertovat hänestä Raamatussa. Kuitenkin tiedämme, että tänä päivänä on niin, että monelle apostolien opetus ei kelpaa. Saatetaan ajatella, että joissain asioissa tänä aikana me tiedämme paremmin. Meillä on semmoista tietoa, mitä apostoleilla ei ollut. Tai ajatellaan, että Raamatusta voidaan valikoida ne kohdat, jotka omaan uskoon sopii, mutta toiset kohdat voidaan jättää pois. Ajatellaan, että kyllä me nyt tiedämme paremmin, kuinka asiat ovat. Mutta tämmöinen ajattelutapa, se ei ole millään lailla uusi. Jo apostolit itse joutuivat taistelemaan tällaisia ajatuksia vastaan, ja niitä kohtaamme jo Uudessa testamentissa, näitä kiistoja, joissa apostolit sitten saa puolustaa apostolista kristillistä uskoa, jonka ovat Jeesukselta itseltään saaneet. Minkä takia sitten emme voi päivittää uskoa uudelle vuosituhannelle? Sanoin jo äsken, että voimme oppia tuntemaan Jumalan vain niin, kun hän itse ilmoittaa itsensä meille. Jos lähdet sanomaan, että tämä tai tuo asia Raamatusta ei enää ole totta tai voimassa tai se ei minua koske, niin mistä tiedät? Puhuuko Jumala sinulle suoremmin kuin Raamatun kautta? Ja jos jokin kohta ei ole enää voimassa, niin mistä tiedät, että syntien anteeksianto Jeesuksen veressä on vielä voimassa? Jos ajattelet, että sinulla on Jumalasta jotain parempaa tietoa kuin se, mitä Raamattu kertoo, uskallatko sen ajatuksen varassa elää ja kerran kuolla? Eikö tällainen Jumala parhaimmillaankin mielikuvituksen tuotetta ja hauska kuvitelma? Todellisuudessa, niin kuin painovoima ei muutu toiseksi tai se ei lakkaa vaikuttamasta ihmiseen, vaikka hän ajattelisi siitä jotain ihan muuta tai vaikka ihminen ei painovoimaan ollenkaan uskoisi. Oikea elävä Jumala ei muutu sen mukana, että mitä me ihmiset hänestä ajattelemme tai vaikka me emme häneen ollenkaan uskoisi. Meillä on siis apostolinen usko, mutta se ei ole ollenkaan ahdistava, vaan se on iloinen asia. Me saadaan luottaa siihen, että Raamatussa Jumala varmasti itse puhuu meille apostoliensa kautta. Ja siinä on kestävä ja muuttumaton perusta tässä muuttuvassa elämässä ja kerran kuoleman koittaessa. Meidän ei tarvitse jäädä epätietoisuuteen siitä, että kuka Jumala on ja mitä hän minusta ajattelee. Itse kaikkivaltias Jumala puhuu meille sanassaan ja siellä me saamme kuulla hänen äänensä. Hän ei sanansa muuta tai sitä peruuta. Raamatussa Jumala kertoo meille hyvän tahtonsa, mutta myös osoittaa meidän rikkeemme ja sitten osoittaa rakkautensa meihin siinä, kuinka hän antaa Jeesuksen kärsimään ja kuolemaan sinun puolestasi. Ja Jeesukseen uskoen saat olla varma siitä, että saat kaikki syntisi anteeksi. Jeesukseen kastettuna saat olla matkalla taivaaseen, olet taivaan isän rakas lapsi ja hän pitää sinusta huolta. Näin Jumala itse lupaa. Niin kuin kuninkaamme Jeesus kerran valitsi 12 apostolia, Jeesus on valinnut myös sinut. Ei apostoliksi, mutta hänen seuraajakseen apostolien viitoittamalla tielle. Nostan vielä ihan pienen asian esiin tuolta päivän tekstistä. Ennen kuin Jeesus antoi apostoleille mitään tehtävää, hän kutsui heidät olemaan kanssaan. Ja näin on myös meidän kohdallamme. Ensiksi Jeesus kutsuu meidät olemaan kanssaan. Hienoa, että olet tullut Jeesuksen luo ja tule aina uudestaan. Jeesus haluaa hoitaa sinua, lohduttaa sinua. Ja sitten, kun olet ollut Jeesuksen kanssa, hän varustaa sinut ja lähettää sinut tehtäviin arjessa, siellä sinun omassa arjessasi, palvelemaan lähimmäisiä ja todistamaan hänestä. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaisesti. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.